Já, ég var nokkuð tala drauma, nei.
Jú, ég geti sagt drauma, þú manst.
Nei, ja, það nokkur fengur í þeim.
Já, já, þú manst eitthvað af þeim.
Já.
Já, já, það held ég. Það eitthvað annað sem vilt heldur segja frá, sko. Nei, ég gamlega hefði einhverja drauma. Dreymdi fólk ekki mikið hér slóðum?
Jú, jú. Það jú, jú, alltaf hefur fólk dreymt. Og alltaf það nú nokkuð misjant hvað fólk tekur mark á draumum. Matardraumar voru alltaf efst í huga fólksins. Og þess vegna mundi það þá venjulega þegar það vaknaði. En yfirleitt heyrði nú fólk ekki tala merkilega drauma eftir að ég kom til minnis og ég heyrði foreldra mín aldrei segja merkilega drauma nema það var þá helst einhverju matardrauma. Sjáargangur, þá verið að fást við saur eða eitthvað sem að fólki vildi ráða fyrir að boða þið mat. Ég held að það hafi verið haustið 1962 eða fyrrapart vetra 62 að mig dreymir ég kem inn ganginn hérna í íbúðarhúsinu og lít vestri geymsluna. Þá sé ég þar hvar móðir mín stendur við suður gafl eða suður vegg geymslunar. Ég segi svona við hana, hvernig líður þér mamma? Ekki vel, segir hún. Nú af hverju er það, sagði ég, ég víratnir slitnuðu. Og í þessu þá snýr mamma sér við og gengur að bekknum sem er norðan megin í geymslunni. Og þá sá ég að nú greinilega. En aldrei það vel að ég gæti greinilega séð andlitið á henni. En ég sá hvernig hún var klætt og vöxtin og svo framvegis. Ég gæti aldrei greinilega séð í andlitið. Svo var ekki meira þetta. Svo það næsta dag, þá ríkur hann upp með eitt þetta stóra veður. Eitt þetta ofveður sem að hér gerir. Ég ótti hei vestan við fjárhúsin og kvíum og var net yfir því og í neti voru festi tréð neðan. En úr trénu og upp í netið voru líka settir vírar til styrtar. Í þessu veðri þá fyrir heið koll, rykkist austra á fjárhús þakkið, svona niður til hálfs. Og það hefði þá skeð að vírin sem hélt trjánum upp í netið, þeir hefðu sliknað. Og annað kannski sem mamma hefur nú frekar verið að segja mér, að það sliknuðu allar síma línutnar hérna úr húsin og fram í staurinn, fram í garðinn. Þetta tel ég að mamma hafi meint þegar hún sagði vírarnir sliknuðu.
Kom eitthvað fleira í, myndir eitthvað fleira núna?
Nei, ekki, er það nú ennþá.
En dreymdi menn ekki fyrir alls konar veðrum og...
Jó.
Og mannalátum og ymsu slíku.
Jó, þegar maður gerði það,
eða til þeim í sjóslísum.
Já, ekki. Minnist ég nú að ég hefði heyrt það, en ef menn sáu tungl eða sól á lofti, þá átti það að boða manndauða. Og manns láti kom það úr þeir átt sem að það sá sólinn eða tunglið. Það var 1900 og sömari 1914, snemma sömars. Þá dreymdi mig það að ég kem út af stjættina á hala. Mér verður litið til hafs og þá sé ég þennan óteljanlega grúa af heilum og hálfum, tunglum og ýmisistar. Þetta var svo mikil grúi að það er ekki hægt að lýsa því og þetta var alveg niður við sjóndeildarhringin. Þetta var á nokkuð löngum kafla frá austri til vesturs. En sérstaklega minnist ég þess alltaf hvað þéttleikin gat verið mikill á þessum tunglum. Svo skellur heimstyrjöldin á og þá ræði ég það. Þessi draumur hafi boðað þau mannslíf sem að þá fjallu. Það var veturinn 1932. Þá stutt eftir áramóti. Þá dreymir mig það að ég sé komið til Reykjavíkur. Ég hafði aldrei verið búin að koma til Reykjavíkur þá. Ég er að labba þar göturna og þá mæti ég Bjarna Guðmundssyni sem þá var bókhaldari á Kaupfélagi Austurskaftfellinga en síðar kaupfélagsstjóri þess. Ég mæti honum þar á götu og við tökum tal saman. Hann spyr mig að því hvað erindu ég sé. Ég segi honum það að ég hef verið að finna læknir. Já, hann spyr mig að því hvað að mér sé. Ég segi honum það hvað það sé. Nú svo vakna ég og það er ekki meira með þennan draum. Svo vorið, hvítasunuleiti, þá fer ég til Reykjavíkur. Var með einhvern smá lasleika sem ég þótti réttar að láta athuga. Og þá ber nú þetta við. Ég er á gangi í Reykjavík, mæti Bjarna Guðmundssyni og hann spyr mig að því hvað í hvað erindum ég sé og orðin falla alveg nákvæmlega með okkur eins og gerði í draumnum, alveg svoleiðis nákvæmlega.
Já. En Oddný hefur aldrei sagt til drauma.
Ekki man ég ekki það. Ekki man ég nú það. Hún segði ekki þau velmán hún það vera og ekki ótrúlegt. Hún hefur sagt okkur drauma. Má munið á ekki.